Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Geple yer Azatlık Radyosu, mikrofonununda Merdan Tariyev. Havarlar gündürlü geplesimizi Ukrayna'daki vakalar bilen devam ettiriyoruz. Rusya'nın basvalıcı güçlerinin Ukrayna'da karşılık hücumlarının neticesinde has köp izi çekilene menzeyer. Bu ağırlıkta Rusya'nın Ukrayna tevapsizi çözmağından veri Moskva barha köp Rus cenayetleri boyunca ayıplamalar bildirilir. 13. mayda Ukrayna'nın Korunuk Ministerliğinin derin mağlumatına göre Ukrayna güçleri Donbass'ta Rus eskerlerinin bir deryadan geçmek tinansığının önüne almağı başarıptırlar. Mağlumatta Berlinil siyali haçında Rus koşunu Severodonetsk şehrinin günvatarındaki Siversky-Donetsk deryasından geçsek bolunda edilen hücumda yaraqlı teristirleri ve köprüleri çekmek için niyetlenen panton ulgamı yok ediliptir. Mundan basıda Rus güçlerinin sebitte mühim öngü gidişleri kazanıp bilmeyendigi aydilyar. Beyanatta bu sebeple Rus yolbaşçılarının komandirlerine batış edildiği, bunun neticesinde hem sövüş meydanında barha köp tövükkülçülüklü strategiyelerin ornıştırlandığı belliniler. Şeyle de Ukrayna Karadeniz'deki mühim gözükçülük nokudu olan Yılan Adası'nın oluyunda Rusya'nın harbi deniz güçlerinin logistik gelmesine zeper yetirlendiğini aydar. Ukrayna'nın Milli Haber Agentliği Ukrinform'un regional harbi komandovanyanın metbuot vekilinin sözlerine salgılanıp beren mağlumatına göre gurrunu giden gemi oda veriliptir. Mağlumatta bu hücumda Rus harbi deniz güçlerinin Vsevolod Bobrov adındaki gemisini yitirendiği hem belliniler. Bu mağlumatı qarasız seçmelere tasdiklatmak mümkün değil. Rusya Karadeniz'de gemilerini zeper etindiği varada hiç hili mağlumat yayratmadı. 11 hepte veri devam eden urusta Rusya'nın güçleri vahşiçılıkta, sol sandı yaraksız parahat ilatı öldürmekte, qiynamalarda, cinsi zorlukta dahi hem ayıplanyar. Bu hadiseler dokumentlistirmen çağında 12. mayda BMG'nin adım hukukları boyunca genesi Rus güçlerinin Ukrayna'nın bolun sevitlerinde amal edilendiği öydülen bir düzünçülüklerini dergemek boyunca rezolüciyanı kabul etti. Genesin yolbaşçısı, BMG'nin adım hukukları boyunca yukarı komisari Michel Bachelet Rus koşunlarının Kiev'in etiklerinden çekilmeginden son münlörçe cesedin tapılandığını, bunun hem Rus cenayetlerine delil bulmağının mümkündüğüne aitti. Genesin bu varadaki kararından ön CNN ve BBC Rus eskerinin iki Ukraynalı parahat yasayacağını arkasından atyandığı varadaki hupsuzluk kamerasına düşen yazgıları görküzdüler. Bu hadise 16. mayda Kiev'in eteğinde yüze çıktı. Mağlumatı öre pidaların biri sol yerde hilak bolyar, beylikti hem iyan keselhanada yok olyar. Sol bir vaxta Rus güçleri yurdun gün ortasındaki port şehri Mariupol'daki metallurgiya zavoduna hücumlarını devam ettiriyarlar. Bu şehrin karşı durus güçlerinin sonku berkitmesi dige aydilyar. Ukrayna Azovstal polut zavodundaki ağır yaralıları Rusya'nın urus esirleri bilen çalışmağı teklif etti. Ukrayna'nın premier ministrinin orunbasarı Irina Verishchuk yaralıları çıkarmak boyunca gepleşiklerin devam ettirilendiğini aytti. Ol bu boyunca durulup fikirlerin orta atılandığını, emma oların hiçbirinin kamil değildiğini hem sözüne koştu. Rusya bu gepleşikleri vardı hazırlıkça çıkış etmedi. Resmilerin son heptelerde beren mağlumatına göre Mariupol'da 100 bin tövürge adam qabavda bolmağında qalyar. Urustan ön bu şehrin ilatı 400 bin'e qoloylayardı. Rusya ve Ukrayna parağıt ilatı evakuat etmek için o katıslıkları bet etmek vardı ılalıstılar da köp yağdayda bu uğurdak tağırlalar puza çıkıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Giple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonunun da siz bilen men Sehra. Журналистлери корумак барадагы комитет 12 майда Туркмен Ньюз нешринин хабарчысы Нурелди Халыйковун дерүү ва шертсиз бошодулмо барада баянат жайратты. Комитет Халыйковун метбуотто онун ыкпалы барада чыккан маалыматтар үчүн аралыш өкмүндө 3 керек түрмө камерасында сакланандыгын айтыйар. Туркмен хакимиятлери тусак эдилен журналист Нурелди Халыйковтан аралмагы бесетмели ва аны дерүү hem de şertsiz boşatmalı deyip komitetin penşenme günü çap eden beyanatında belleniliyar. Hakimiyetler Halıkıfı 2020 yılın iyulunda tutsak ettiler ve şol yılın sentyabrında 4 yıl azatlıktan mahrum ettiler. Düğü Niderlandlarda yerleşen Türkmen News Neşir'nin haberine göre ol bütün dünya sağlık kuramasının misyasının ağdalarının aşavattaki suratlarını haber seriştelerine iyi verenden son galp ayıplamalar esasında tutsak edildi. Neşir'in redaktörü Ruslan Mätiyev'in komiteye beren malumatına göre Olya'da hukuk toparları Halıkov'un ıkvalı barıda her gerek mesele kozandı. Jurnalist şol çıkışların her bir için ayrı ayrılıkta üzgünlükteki ceza kamerasına salındı. İzolasyon kamerasında saklanan bendiler adatı tusu olarak aranında has ervet şartlarda saklanıyor. Olar kameradan çıkıp beylikü tusuları görüp bilmeyerler. Oları okuma için materyaller ya da beylikü güymünceler berilmeyer ve öz baştak nahar pişirmeye ruhsat berilmeyer deyip Mätiyev aytı. Türkmen jurnalisti Nurelde Halıkov özünün işi üçün aralış hükmünde düyüpten esasız hükmü yerine getiriyer ve onun iş bercisi onun ıkvalı varıda mesele kozandı. Ona ceza vermek adaletsizliğin en yukarı derecesidir deyip komitetin Avrupa ve Amerika'da Azya programmasının utkoşturcusu Gülnoza Said aytı. Şeyle dol Türkmen hakimiyetlerini Halıkov'u ceza kamerasına salmağı besetmeye ve onu bildirilen kalp ayıplamaları yatırmağı ve onu kısırlı yağdayda boşutmağı hem çağırdı. Hedir Kıvat Halıkov Günnor Livap velayetindeki LBK-12 türmesinde 4 yıl tusoluk mühletini yerine getiriyor. Türkmen News Neşir'in redaktörü ve hukuk toparları Halıkov'a bildirilen ayıplamaların onun jurnalistika iş için ağır almak maksadı bilen toslanıp tapılandığını inanıyorlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Adatlık Radyosu'nun ençeme haberçisini hem dürlü iderlemalara, korkuzmalara, sütümlere ve kalplaştırılan ayıplamalara hem de bu esaslı tusu ve hüküm edilmelere sezevar ettiler. Adatlık'ın daşoğu sevitindeki önkü haberçisi Hudayverdi Allaşıf 2017 yılda nasatmak ayıplaması bilen tusu edilen olsa Balkan velayetindeki önkü haberçisi Sapar Mehmet Nepesholiyev Hamala yanında neşeli derman tapılandığı için kalplaştırılan ayıplama esasında 3 yıl türmede saklandı. Adatlık bilen hizmettaşlık eden oğul Sapar Muradova olsa egindeşleri bilen Fransız jurnalistlerine Türkmenistan barada dokumental kino düşürmeye kömek berendiği için kalp ayıplamalar esasında türmeye basılıp şol yerde gümürtük yağdayda aradan çıktı. Hakimiyetlerin bu çareleri karışsız jurnalistlerin bir neçesinin dışarı yurtlara bosunluğa çıkmağına getirse yeni bir neçesinin öz işlerini besetmeğine alıp geldi. Halkara kuramalarının hasabatlarında Türkmen hükümeti resmi siyasete tanqidi gözde karayan jurnalistleri idarlamakta ve yanamakta, gözükçülükte saklamakta, telefonlarını bağırlamakta, siyahatlarını çeklendirmekte şeyle de rahat jurnalistlerine hem idigderli azar vermekte tanqidlanıyor. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukukları boyunca geçen ayda çap eden sonki yıllık hasabatında Türkmenistan'ın kanunu esası tusu edilmek ve saklanmağı kadın ediyar yönü bulurum ikisi de çınlakı mesele olup galiyar değiller. Serhetsiz Reportörler Kuraması'nın şu ayın başında çap eden teze hasabatında Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 177. orunda yerleştirildi. Emma Muna Karamazdan Türkmenistan'ın devlet baştutanı öz geçiren hükümet meclislerinde hemişe koşadırnak içinde işleme için ehli şerh dörödülen metbuat vekillerinin yurtta koşadırnak içinde kazanılan ağırt ulu üstünlükleri yeterlik beyan edip bilmezliğine nâgile olup yıl yıldan metbuat yolbaşçılarını solsanda medeniyete ve haber seriştelerine gözükçülük edeyen ornvasarlarını hem tədeləb duruyarı. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal uluğumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelüğü gepleşimizi men Merdan Sarıyev devam ettiriyarın. 13. mayda Täjikistanda Karasıl Devletlerin Arkalaşığının yurtlarının Tasarı İşler Ministerlerinin Gengesinin Meclis geçer. Paytaq Duşenbede dar yerimde geçirilen duşuğu Türkmenistanın Tasarı İşler Ministeri Rashid Meredov'tan qalın GDA devletlerinin ähli bas diplomatları geldiler. Meredov'ın bu gepleşiklere katnaşmajaktığı barada suhepdäniň başında Azatlygyň Çeşmesi habar beripdi. Onun sözlerine göre, Meredov'ın häkimetdäki täsiriniň peselmegi Serdar Berdimuhammedow'ın prezident saýlanmagy bilen bagly, şeýle de onu wezipesinden çetleştirmek meselesi eýäm çözülüpdir. Täjikistanyň paýtagtynda geçýän GDA ýurtlarynyň Tasary işler ministerleriniň geňesiniň mejlisini Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň baş diplomatlary gatnaşýarlar. Türkmenistanı bu gepleşiklerde yurdun da Sertiyati Edarısının başlığının orınbasarı Vepa Hacıyev ve kilçiligi diyer. Azatlığın çeşmesi Türkmen diyiminin başlığı Rashid Meredov'ın Duşenbedeki gepleşiklere katnaşmağının planlaştırılmayandığı varada 8. mayda haber veripti. Ol Meredov'ın siyasi tesirinin peselmeğini Serdar Berdimuhammedow'ın prezident hükmünde hakimiyet basına geçmeği bilen bağlanıştırıyar. Bu ve ozorki ıhtıvarlı maglumatları veren basgıda bir näçe sesmäämiz marttaki irki prezidentlik saýlawlarından ozalym. Meredow'ın eýeleýän wezipesinden boşadyljakdygyny aýdypdylar. Marttaki prezident saýlawlarynyň netijeleri boýunça häkimet atadan ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ýygnan edildi. Sol Purtot Meredow'ın Evropa'nın yurtlarında ilçi bolup islän ýa-da isleýän emeldarlaryň biri bilen çalşyljakdygy aýdylypdy. Meredov'un çetleştirilmeği bolsa, täze prezidentin hükümetin düzümünde Meredov ýaly täsirli şahsiýeti galdyrmazlyk isleği bilen düşündürildi. Emma Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň ozalky ministrlaryň täs ählisini sol sandy Meredow'a hem gaýtadan wezipelerini belledi. Sonda Azatlygyň çeşmeleri Meredow'un da Tasary işler ministrliginiň ýolbaşçy wezipesindäki günlerini sanalgydygyny tekrarlap. Onu wezipesinden ayırma kararının bu wardaky maglumatyň tyzyp çykmagy sebäpli soňa goýulandygyny aýtdylar. 61 ýaşly Rashid Meredow'un siýasy karýerasy 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe başlandy. Ol 20 ýyldan hem aşy döwrüň içinde sol sanda 2007-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedow gelenden hem soň ýokary wezipelerde işledi. 2001-nji ýylda Tasary işler ministr wezipesine bellenmegi bilen ol sol bir wagtyň özünde ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary hem boldy. Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri Uly Berdimuhammedow'un häkimeti döwründe Meredow'a täsiri boýunça ýurtdaky ikinji adam hökümünde garalandygyny aýtdylar. Olaryň sözlerine görä soňky bir näçe ýylyň dowamında Serdar Berdimuhammedow'un siýasy basgynçylyklarından uly tezlik bilen ýokary çykarylmagynyň netijesinde Meredow öz täsirini ýitirip başlapdyr. Azatlygyň çeşmesi 8-nji maýdaky söhbetdeşliginiň dowamında Meredow'a wezipesinden çetleştirmek baradaky kararyň baryp 2021-nji ýylyň güýzünde çözülendigini ýatlatdy. Sol döwürden başlap onu möhüm siýasy wakalardan çetleştirip başladylar. Ol daşary ýurt saparlarynyň dowamında Türkmenistanyň diýmine ýolbaşçylyk etmegini hem betetdi. Duşuklarda protokol boýunça onuň bolmagy şert bolan hem bolsa, bu barada resmi habar serwisleri hiç hili maglumat bermeýärler. Mysal üçin geçen hepde Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütüp wekili geldi. Onu Tasary işler ministrliginde Meredow kabul etdi. Emma bu barada hiç hili habar ýaýradylmady diýip sesmäämiz aýtdy. Geçen ýylyň aprelinde Meredow GDA-nyň Tasary işler ministrleriniň geňesiniň Moskwada geçirilen mejlisinde Türkmenistana wekilçilik etdi. Emma bu görnüşdäki oktýabrda Minskde geçen mejlise eýýän Meredow gatnaşmady. Sonda Türkmenistan tarapyndan bu duşugy ýurdun Belarusdaky ilçisi gatnaşypdy. Türkmenistan GDA gurumasının assosiýirlenen agdasydyr. Emma soňky ýyllar ol bu gurumada baha köp rol oýnap başlady. 2019-njy ýylda Türkmenistan bu guruma ýolbaşçylyk etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa ýurt bas tutanlarynyň geňesine başlyklyk etdi. Düşülmedäki düşsük Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladan ursunyň arasynda geçýär. 2014-nji ýylda Russiýa Krim ýarymadasyny basyp alandan soň Ukraina de facto, ýagny iş ýüzünde bu gurumada öz agzalygyny togtutdy. Emma onun gurumadan çykmagy yuridik taýdan berkidilmedi. 13-nji maýda düşülmede geçýän düşsüň gurumçylary mejlisiň geçýän zalynda Ukrainanyň baýdygyny astylar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Kosmetika, häzirki zaman geýimleri we aýallara giýrilen beýleki çäklendirmeler Türkmenistanyň ýaratyrynyň arasynda näýgileligi döredýär aýallaryň özüne çekiji geýimleri giýmegine we kosmetika serişdeleri ulanmagyna gadaganlyk meseleti giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Käbir ýerlerde aýal gyzlary özleri babatyndaky eden etdilige garşy durmagy tinançarlar. Aýal gyzlaryň arasynda täze düzgünler Polisiýanyň eden etdiligi we denanlaryň daşky görnüşini barlamagy girişýän raýat eşikli adamlar barada diskussiýa gidýär diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň aýal maşgalalaryna ýüzüne kosmetika çalmak, tyrnaklaryny reňklemek, saç boýamak, dar köýnek giymek, jinsi we umumyň jalwar giymek gadagan edildi. Mundan başga aýallardan adaty giň köýnek we nagyşly türkmen balagyny giymek talap edilýär. Durmuşa çykan aýallardan başyny örtmek hem talap edilýär. Ýatlasak gözellik gadagançylygy aprel aýynyň başynda botoks hem emeli dyrnak gadagançylygy bilen başlanypdy. Döwlet edara kärhanalary we okuw jaýlary destine bu talaplary gyşarnyksyz yerine ýetirmek işine işçen girişipdi. Netijede aýallar kosmetika terişdelerini ulananlygy üçin işden kowulmak howpy bilen ýüz-ýüz boldular. Bu aralykda botoks, dodak çeşirmek hem silikon bilen göwsüni ulaltmak hyzmatlarından peýdalanan zenanlar döwlet aviakompaniýalaryndaky hem demir ýol edaralaryndaky iş yerlerini ýitirip başladylar. Daş keşfine degişli bu zatlar olaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Şuhunlar dürlü şehirlerin köçülöründe polisi ayal gıyızların daş keşfine gözökçülü gediyar. Ayalların daş keşfi sebepli köçülörde polisi tarafının edin ettilikli saklanmağına ve cerimesi de var edilmeğine deyişli yağdaylar yığı yığıdan yüze çıkıyar. 11-nji maýda Azatlyk Radiosynyň habarçysy diňe bir türkmen aýal gyzlarynyň däl eýsem beýleki milletleriniň wekilleriniň hem daş keşfi täbäpli Aşgabadyň köçelerinde saklanýanlygyny habar berdi. Patrul avtology hususy taksini kowalap ulagyň içinde jeans giýen bir rus gyzy ulagdan düşürdi we ony polisiýa bölümine elçek boldy. Ýönel gyz özüniň kämillik ýaşyna ýetmänligini aýdyp polisiýanyň ony alyp gitmäge hukugynyň ýokdugyny öňe sürdi. Ony goý berdiler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Dinandır, polisiýanyň köçelerdäki eden etdiligine garşy durmagyň ýollaryny gözleýärkä, döwlet edara kärhanalarynda işleýän aýallar we okuw jaýlarynda okuýan gyzlar öz näýgileligini açyçan aýtmakdan saklanýarlar we işsiz, okuwsuz galmak gorkusy bilen talaplary sessiz yerine ýetirmäge mezbur bolýarlar. Uzagy çeken iqtisady krizis we koronavirus pandemiýasy ýylatyň durmuş iqtisady meselelerini göz görtüli kynlaşdyrdy. Bu döwürde häkimetler haýsy da bir problemanyň bardygyny boýun almak maktan ýüzeýip ýylata gödökçüligini güýçlendirmek bilen boldular. Öňki prezidentiň ogly Serdar Berdi Muhammedow häkimet başyna geçenden soň häkimetleriň ýylatyň şahsy durmuşyna gatnaşmagynyň möçberi öňgörülip eşidilmedik derejede güýçlendi. Soňky bir aýyň içinde ýurdun ýaşaýjylary resmi nikalaşmadan birlikde ýaşaýan jüwitleri anyklap tapmak boýunça polisiýa reýtleri ýaly dürli ýygyrlamalara sebäpdar boldular. Jüwitler köçelerde saklanýar, nikah adatnamalary barlanýar we olar bilen ahlak bar da düşündürüş söhbetdeşlikleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri aýal gyzlara avtologlaryň öňündäki oturguşlarynda oturmagy hem durmuşa çykanda ak töý köýnekleriňi giymegi gadagan etdi. Mundan başga da adatlygyň çeşmelerine görä türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düwünden gadagan etmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistanda aýal gyzlara garşy soňky gadagançylyklar we çäklendirmeler ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylynda amalaşyrylýar. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalar aýallaryň hak hukuklaryny doly kepillendirýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Гиплегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүнөлүгү. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Түркмөнстанда şu yıl orta mektepleri tamamlayan okuwçuların soňky jaň dabarasyna görýän taýýarlyklary dowam edýär. Marwel aýtynyň mekteplerinde uçurumlar bu taýýarlyklar üçin müňlerçe manat sarp etmeli bolýarlar. Bu ýagda ýurtdaky ýeti ykdysady kynçylyklar sebäpli onsuzam gurtdan düşen eli ýuka maşgalalary aljyradyp, olaryň aladalaryny artdyrýar. Uçurumlaryň çykdajylary günündän köpelýär, her gün bir zat üçin pul ýönelýär ýa-da başga bir zatdy satyn almaly bolýar. Bu çıktacılar en ataları kayğa koyar deyip Marle en anonimlik şertinde 11. mayda gurrun berdi. Türkmenistan'da orta mektebi tamamlayan okuwçular üçin soňky jaň dabarasy adatça her ýylyň 25. mayında geçirilýär. 2013-nji ýylda ýurtda 25. mayy her gün Aşgabat günü hökmünde belläp geçmek kararlaşdyryldy. Şondan bäri uçurum dabaralary Aşgabat gününe gabat gelýär. Ýaşlar bugün giymek üçin täde egin eşikleri, tahyalary, köwüşleri ve beýle kızatları satın almalı bolýarlar. Ýöne Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan inatalar çykdajylaryň diňe munuň bilen hem çäklenmeýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä mektebi tamamlaýan ýaşlar uçurum suratlary, soňky jaň dabarasynyň guramaçylyk işleri, mektepde awatlaýyş işlerini geçirmek, şeýlede muallimlere şol sanda sınıf ýolbaşçy we mektep müdürine berilecek sowgatlar üçin hem pul goşmaly bolýarlar.
Mektep muallimlerinin her birine 500-600 manat aralığına sowgat alyp berýärler. Mundan başga da sınıf ýolbaşçylary zenany bolsa gyzyl ýüzük erkek adam bolsa gymmat baha sowgat almaly bolýarlar. Ýurtda ortaça aylyk 1000 manatdan gowrak wagty her bir okuwçynyň çykdyjysy adyndan 5000 manada düşer.
Deyip Marle ene munun resmi kursda adından 1400 dolara karabadanın nırhında 270 dolara dengdilini hem aytta. Ol sinahlar dövründe muallimlerin iyice günörtanlık naharlarının çıktacılarının hem okuçların enatalarının üstüne yüklenendiğini sözüne koştu. Habarçımız geçen yıllardaki tecrübelere salgılanıp çıktacılar sebeple köp okuçunun son kucan davaralarına katnaşıp bilmeyendiğini. Kete oların özce anna kasetmek bilen bağlı vakaların bolyandığını hem aydiyarı. Köp okuçu gıyırlar öz bağırlı klastaşlarından hem kalmacak olup ten satmak yağlı işlere hem baş hoşyarları. Bu hili hadiseler katıken, yurtta bağlık, gariplik, hüküm sürüyen mahalı pacıgalı yağdaylar köp bolyar deyip Marlı ene aytti. Adatlık Türkmenistan'da uçurumlardan sonkı can davaralar üçün pul toplanyandığı, çıktacıların enatalara ağram salyandığı, oların çağam den duşlar onun yanında kimsinmesin deyip birgi borca giyriyendigi kehalette bolsa öz canına kasteden yaşlar barada ençeme yılveri haber verip geliyar. Geçen hepte Balkan'dan kabarçıymız hem sonkı can davaralar üçün yığınalyan pulların eli yuka maşgalaları basışa sedevar ediyendigini haber verdi. Balkanlı enatalar şöyle yığınalyan pulların muktarının mektebe göre 2000 manattan 10000 manada çenli ütgeyendigini aittılar. Bu resmi kursta 570-2800 200 ve karavanların nırhında 110-550 dolara barabardara. Enataların köpüsü öz çağalarını müngörçe manat bilen üpçün edip bilmeyer. Den duşlarının yanında koşudurnağı içinde utanca kalmak islemeyen yaşlar bilen enataların arasında karışılmadık vakalar hem dörüyer. Çağanın öz enatasına el kaldırmak yağlı ervet nosanlıklar olyar. Kebir koşuk çağaların öz canına kasetme ya da muna sinanşma yağlı betbalçılıklar hem yüze çıkardı. Deyip Balkanlı ene may ayının uçurum çağası olan enatalar üçün en ağır ay hasaplanyandığını aytdı. Türkmen hakimiyetleri bu hili haberlere hiç bir reaksiya bildirmeyer. Adatlığın yurdun bilim ministerliğinden şeyledi Mardakı bölümünden sonku can davaralarının çıktacıları ve munun bilen bağlı yüze çıkan yağdaylar baradakı soruları cevap almak tağlaları hem netice vermedi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.